Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal pan Jan Petránek, publicista. Dobrý den, pane Petránku, vítám vás po více než roce zotaveného po rekonvalescenci.
Dobrý den, no tak s tím zdravím, to ještě není úplné, ale jsem takový ten rozhlasový pošťák s informacemi, tak pokud to půjde, tak ještě chvilku vydržím.
Budeme rádi. O co jde na Ukrajině, jak rozumět politice Kremlu, Bílého domu, komu nejvíce prospělo, nebo koho naopak poškodilo sestřelení civilního letadla. Jsme snad na pokraji studené války, jak varuje například Michail Gorbačov a proč vlastně. Poslechněte si odpovědi nejenom na tyto otázky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jan Petránek, zahraničně politický komentátor.
Napadlo vás, pane Petránku, když jste viděl před rokem ty demonstrace na Majdanu, kam až situace pokročí, a vůbec překvapil vás i samotný Majdan?
Samozřejmě překvapil, ale překvapila mě ta brutalita, s jakou se to všechno rozvinulo, a potom, že když byla střelba do lidí a bylo to jasně cílené a dělali ti, kteří mířili na lidi, dělali tyhle atentáty doslova ultrapravičáci, tak to, že se neozvala Evropa, to mě bylo líto a už jsem začal mít strach o osud Ukrajiny. Protože to, o co v Ukrajině jde, to je globální záležitost. Ono se říká, že příroda nenávidí vákuum, ale politici nenávidí žádný prostor, který by neměl pána. A dneska, když to vidíte, část české veřejnosti strašně nemá ráda Brusel. Ostatní strašně nemají rádi, nebo i včetně těch antibruselovců, nemají rádi Moskvu. Mně sovětská okupace zničila život a vyhnala mě k práci, která mě zničila vlastně plíce. Zničilo to budoucnost mých dětí a to se stalo 10 000 mých spoluobčanů, celá ta stará generace. A nyní na tom obě dvě strany, jak východ, tak západ, těží, že ta propagace je namířena na toho druhého. A já bych tady řekl, že česká mentalita někdy sklouzává k takovému fotbalovému vidění. Někdo nenávidí Spartu, někdo nenávidí Slávii a teďka, hlavně když ten druhý prohraje. No tohle nejde udělat v zájmu lidstva, když jde o občanské války. A ta občanská válka na Ukrajině skutečně existuje. Málo kdy se citují základní fakta. Vemte si Doněcko, to je tak velké jako třetina České republiky. Luhansk, to je taky třetina České republiky, jen ještě o pár desítek kilometrů je to větší. Žije tam v Doněcku na 5 000 000 lidí a v Luhansku kolem 3,5 000 000 lidí. Teďka spousta, statisíce lidí odtamtud utekli. Ti, kteří se rozhodli, že budou vzdorovat Kyjevu, ti byli prakticky vyprovokováni jazykovým problémem. Odtamtud to začalo. Já bych připomněl, že kdysi vládl za Stalina a v postalinském období hlavně Ščerbický. To byl první tajemník komunistické strany Ukrajiny a ten říkal, prvním jazykem na Ukrajině musí být ruština a druhým jazykem zase ruština. Pak přišel Jaceňuk, nynější premiér, a řekl hned po Majdanu, když se prakticky dostával pomalinku k moci pod Porošenkem, že prvním jazykem na Ukrajině musí být ukrajinština a druhým jazykem zase ukrajinština. No jakmile se střetnou nesmiřitelné postoje, tak je z toho vždycky něco velice krvavého. A v okamžiku, kdyby od samého počátku nebyl Kyjev v takovém zatvrzelém stanovisku, že nedovolí ruštinu na východě, a vemte si to takhle, Ukrajina samotná má 45 000 000 obyvatel, a polovina, 22 000 000, to jsou jenom rusky mluvící. To připomíná, v každý musí si vzpomenout na tu paralelu, jak se rozdělilo Česko a Slovensko. No co pak by nás napadlo střílet na Slováky kvůli tomu, že chtějí mluvit slovensky?
Jak říkáte, pane Petránku, jsme tady svědky zápolení o moc, což toto konstatování nás asi příliš neuklidní. Co bude dál? Myslíte si, že jsme na prahu studené války, jak třeba varuje Michail Gorbačov, nebo už jsme ve studené válce?
Je to druh studené války a jak se říkalo, že válka je pokračování politiky jinými prostředky, tak sankce jsou dneska pokračováním války jinými prostředky. Tady je to velice neblahé. On nevaruje jenom Gorbačov. Víte, možná teď překvapím řadu posluchačů, ale hodně lidí už pracují s internetem. Ať si najdou Hlas Ameriky v ruštině a je tam velké interview s nikým jiným než Henry Kissingerem. A Kissinger, to je nejchytřejší, kdo tady vyšla jeho kniha Umění diplomacie, ovšem v originálu se ta knížka jmenuje v angličtině jenom diplomacie, tak podle toho já jsem to četl, než to bylo předložené v originále, a on ukazuje, že jediná možnost, aby nedocházelo k tragickým velkokonfliktům, jako jsou třeba i světové války, je uznávat pozice toho protivníka, rivala, protože dneska je každý napůl rival a napůl partner. Tak to je to, jako když se pokoušel Atlantický pakt a Rusko mít takzvanou radu NATO-Rusko. Ta dneska je ochromená a mrtvá. Ale dá se říci, že Kissinger prosazuje dál. Dál od studené války se dostaneme jedině, když budeme vyvažovat, uznávat, že Rusko má právo na určité věci a Západ taky.
Co se stalo špatně? Co byla největší chyba od konce, řekněme, za těch posledních 25 let?
No já bych řekl, že pokud jde o Ukrajinu samotnou, tak to byl veliký nátlak Evropské unie, která dneska vidí, že když Rusko nebylo ochotno ustoupit, takže Evropská unie sama není schopna vyfinancovat a vyzásobovat. Vemte si základní ekonomickou situaci, ta je dneska hrozná. Před rokem ukrajinská hřivna bylo jich 8 za dolar. Dneska ve 3 ráno jsem se díval na ty kurzy, tak je to 15 hřiven a brzy to bude 20. Ukrajinská ekonomická situace je obrovský propadák a krize je slabé slovo. A tohleto nikdo z Evropské unie do své vlastní kapsy sahat nebude. Připomeňme si situaci, která byla jak s Řeckem, tak i s Itálií a ze Španělskem. Tohle to jsou strašně důležité věci. Čili jediná možnost dostat se z toho je dohoda, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Ale realisticky a reálně nic jiného není.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jan Petránek, zahraničně politický komentátor.
Říkáte, pane Petránku, jediným řešením je dohoda. Máte pocit, že politici na té ose, když to vememe Washington, Brusel, Moskva, Kyjev a separatisté na východě Ukrajiny, směřují k nějaké dohodě?
No tak všichni deklarují, že chtějí dohodu, ale to, co se tam na východě děje, to je jako dneska v noci zase. Vemte si to i takhle. Kdo chce informace z obou stran, tak si může na internetu najít novorus.info. Ale když vy tam stáhnete poslední analýzu, jak vidí novorusové Kyjev, a budete to chtít poslat mně, tak někdo cenzuruje tyhle ty zprávy. Přitom Obama v Pekingu na posledním summitu APECu říkal, že není nic důležitějšího, než aby internet měl volný prostor, že je to svoboda slova. No tak ale kdo to dělá? Rusové to být nemůžou, protože jste to je jejich zájem. Kdo to tedy? Já jsem si dovolil proto zavolat na hrad do kanceláře pana Kmoníčka a upozornit na to. Byl bych rád, aby se vyšetřilo, kdo se pokouší cenzurovat internet.
Myslíte, pane Petránku, že vlastně i teď se sešel, nebo byli společně Putin, Obama na summitu APEC v Asii, moc teda to nevypadalo na nějaké přátelské setkání, spíše se Obama Putinovi vyhýbal. To nevypadá, že by chtěli spolu něco řešit.
No tak zaujala mě zase Al Jazeera, což je tedy hlavně arabský svět kontrolující radiostanice a televizní stanice a ta je až k mému údivu fantasticky objektivní. A tam její reportér říkal, napřed viděl Putinu, Obama zvedl ruce a přátelsky zamával, tak sešli se spolu a asi 7 minut velice hezky usmívali se, spolu mluvili. Na to Putinův tiskový Peškov říkal, nedošlo k debatě o čemkoliv podstatném. Tak to byla prostě zdvořilostní záležitost.
Jak hodnotíte mimochodem výrok Vladimira Putina, který si pochvaloval sovětsko-německý pakt, který před druhou světovou válkou uzavřel Hitler se Stalinem?
No, tady bych se zase mohl odvolat na to, aby si lidi poslechli Hlas Ameriky v ruštině, kde je Kissinger a Kissinger odmítá vidět nynějšího Putina jako nového Stalina. Říká, že Putin je spíš přirovnatelný k carům, kteří chtěli dobře vládnout, silně vládnout a ne decimovat vlastní obyvatelstvo. To je dost... A Kissinger umí dost vtipně hodnotit situaci.
Po čem, myslíte, pane Petránku, jak si Kreml, Putin, jeho šéf touží? Jaké jsou ambice Ruska?
No tak především, aby byl uznáván jako mezinárodní partner. Bez Ruska není možné vyřešit otázky studené války. Zase cituju Kissingera.
Myslíte, že je Rusko jako mimo hru? Že není tím rovnocenným partnerem pro takzvaný Západ?
Podívejte, teďka zrovna Obama v tuhletu hodinu odlétává do Barmy, bude tam podruhé a v té Barmě, v takzvaném ASEANu, to jsou země jeho východní Asie, se pokouší dát obchodní pakt řady zemí, která by byla, byla by to konstelace v protikladu k tomu, co včera prosadil Peking, když do 2 let v závěrečném komuniké z pekinského summitu má být vytvořena zóna volného obchodu v Asii a Pacifiku. Čili tady tyhle ty zájmy tu jsou. No a v okamžiku, kdy tohleto Obama obrátil americkou pozornost už v roce 12, čili před 2 roky, k Asii, tak vlastně něco jako ukrajinský problém nechává spíš na tom, aby si to vyřešila Evropa. A tohle to by si Evropa taky měla uvědomit a podle toho se zařídit. Vědět, že není myslitelný, aby na Ukrajině vznikl hladomor, který by tam bez pochyby hrozil. A teďka se ukazuje, Kyjev konečně přestává vůbec financovat, protože měli by z Kyjeva dostat své platy, učitelé, lékaři, penzisti by to měli, to je všecko blokováno. A dneska v noci prohlásili i vlády Doněcka i Luhanska, my od vás nic nechceme, ale ty půjčky, které jste sem dali občanům, ty lidé kyjevským bankám nezaplatí. Čili už se to dostává do jiné roviny celý ten ukrajinský problém.
Podle například pana Luboše Dobrovského, bývalého velvyslance v Rusku, měl Západ jednoznačně dát Putinovi najevo svou sílu. Už když v roce 2008 napadl Gruzii, kdyby tenkrát nasadil proti ruskému prezidentovi nějaké sankce, tak by to pro něj mohlo být možná alespoň varování. To řekl v rozhovoru nedávném pro Mladou frontu Dnes a pan Dobrovský pořád cítí jakýsi závan mnichovské atmosféry. Tenkrát jako dnes agresorova propagandistická lež vítězí nad skutečností. Tolik citace.
My jsme byli s Lubošem Dobrovským vždycky dobří kamarádi, já si vážím jeho analytických schopností, ale myslím, že vidí to Rusko velice ostře a já ho vidím, bych řekl, z opačného hlediska. A je to dáno tím, že mohu sem přinést, nebo když to budou chtít posluchači, ukázat třeba i v televizi knihu, je to sborník, jmenuje se to Abcházská situace a je to před 50 lety, jsem to koupil v antikvariátu, myslím, že buď v Novorasísku, anebo v Rostově na Donu, už nevím. A tam je, jak komunisti gruzínští přesvědčují abcházské komunisty, že nenávist mezi Abcházci a Gruzínci je tak velká, že je povinnost všech Gruzínů, aby vytvořili jediný prostor. A to se týkalo i Osetie. Čili to, že je to asi tak, jako kdyby komunisti nám diktovali, že Slováci a Maďaři musí udělat jednu republiku. Čili tohle to byl stalinistický pojem, jak se vyrovnat a jak co rozdělit. Stalin rozdělil severní Osetii a jižní Osetii. Čili když Osetíni si 15 let po rozdělení Sovětského svazu uhájili svou nezávislost, pak to, že Tbilisi chtěla dostat po 15 letech samostatné existence Osetíny zase na kolena a pod Tbiliskou nadvládu, tak to znamenalo, že Západ propaguje stalinské pojetí poměrů na Kavkaze. A to je něco, s čím já souhlasit nemohu. Hmm.
Z čeho podle vás, nebo co jsme si vzali, nebo co ukázal konflikty, jak byl Náhorní Karabach, právě Podněstří nebo Abcházie?
No, to je těžký.
Co ukázalo třeba o ruské politice, politice Kremlu?
No tak myslím si, že ta politika je velice, bych řekl, taková rozpačitá, protože není schopna vyřešit třeba to, jak se rozpadl Sovětský svaz, vztahy, které existují mezi Uzbekistanem a Tadžikistanem, tam jsou šílený spory o území i o vodní zdroje. Karabach samotný, jakmile se řekne Karabach, tak i na posledním takzvaném Kaspickém summitu, kde se Moskvě podařilo, aby se udělala dohoda, jak má být rozděleno Kaspické moře, a to je rozděleno dvakrát. Jednou je rozděleno to, co je dno, z něhož se dá těžit nafta a plyn, a druhé rozdělení znamená povrchu neboli vodní prostor, kde kdo smí lovit, a hranice teritoria a hranice ekonomické zóny jsou jiné. Čili to je 60 let se o tom mluví a nyní se to jakž takž podařilo. To jsou strašně těžké dohody. A pokud je o Karabach, tak to je to, ta nenávist mezi Armény a Azerbajdžánci, ta je strašná. Já mám pořád před sebou ještě za Sovětského svazu, když najednou byla protimoskevská demonstrace v Baku a 18-letou lékárnici, velice krásnou, byla to dívka, tak říkají, co roku, hodili do hořícího mezi hořící pneumatiky a zabránili, aby utekla. Čili tady jsou krvavé konflikty, které stály stovky životů a Evropa, a my jsme o tom vůbec nevěděli, veřejnost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jan Petránek, zahraničně politický komentátor.
Australský premiér údajně vyzval Vladimira Putina, aby Rusko přiznalo vinu na sestřelení malajsijského civilního letadla v létě, aby Spojené státy, vlastně podobně jako Spojené státy v roce 1988, kdy omylem sestřelili iránské letadlo, se omluvilo Rusko a vyplatilo reparace. Jak vy to vidíte, pane Petránku?
No zase dneska v noci jsem si vytáhnul výroky, neboť Putin mluvil v Pekingu s doktorem Razakem, což je malajský ministerský předseda, a o tom se tam taky bavili. Základní otázka, nemusím citovat jenom tento rozhovor, ten si může každý najít na internetu. Základní problém je, že existují zřejmě snímky, jak k tomu došlo, snímky z družic. A tady se pořád rozcházejí dva zdroje a otázka je, který je podvržený a který je pravý. Ten jeden, vypadá to, že to byl letoun SU, který kulometnou palbou sestřelil tenhle ten letoun. A já bych klidně řekl a trvám na tom, že ani Porošenko, ani Putin nejsou takový blázni, odpusťte ten výraz, aby dávali pokyn k něčemu takovému. No komu to slouží, to, co se stalo? Putinovi ne a Porošenkovi taky ne.
Komu tedy?
No, ty separatisti chtěli vyvolat nepokoj. Slouží to těm, pro které vyvolání nestability je živnou půdou, aby mohli provádět svou politiku. A to jsou dneska ty pravicové síly, které jsou na Ukrajině.
A co si myslíte o podpoře, údajné podpoře separatistů z Moskvy?
No tak samozřejmě, to, když se podíváte na ruskou televizi, tam jsou prakticky denně poslední 3 týdny, aspoň co jsem byl po návratu z nemocnice, možnost si to zase doma sledovat, tak tam se hádají a zvou tam Ukrajince a říkají co a jak. A připomínají samozřejmě, že před 160 lety anglický Palmerston, napřed to byl minister zahraničí, pak to byl předseda vlády dokonce, a francouzský Napoleon III. Udělali všecko proto, aby Francie s Anglií, které se navzájem neměly rády, bojovali s Ruskem a vyhráli Krymskou válku. Čili to je po 160 letech další boj o Krym, další boj o to, jestli smí Rusko k vodě. To já nehájím Rusko, já jen opravdu vykládám, jak jsou rozloženy síly a jaké principy dneska panují v mezinárodní politice. Je to boj o vliv a tak to bude dál. A ukrajinská situace se ještě velice dlouho neuklidní. Je mi to líto.
Obavy z Ruska také slyšíme ze zemí, jako je Finsko nebo Pobaltí. Jak toto vnímáte?
No tak vemte si Finsko. Tam je několik politiků, kteří by strašně rádi se přiklonili k západu a pořád jsou ještě rozhořčeni přes 3 generace, jak Rusové Stalin chtěl zmasakrovat ta válka proti Finsku, která ukázala šílenou slabost a kde taky padl třeba otec Tereškový, ten padl ve finské válce. Tak to ukazuje, jak Rusko neumí někdy vážit za starých časů. No a teďka je to trošku jiné.
Otázka pro vás od pana Juříka, který vás vítá a ptá se, co říkáte na slova pro svět z Valdajského klubu od Vladimíra Putina.
No tak samozřejmě, já dostávám někdy i několika hodinové záběry všech těch diskutérů. Tam byl třeba pan Vilpen, bývalý francouzský ministerský předseda, který kdyby tady seděl teďka s námi, tak bych tu nemusel být, protože jeho názory na to, že jde o geopolitický boj zájmu, vyjadřují prakticky totéž, co si myslí většina realistů při mezinárodně politickém pohledu na svět.
Myslíte, že opravňují chyby nebo pochybení Západu, jak jste o nich hovořil, po tom roce 1989 Rusko k jeho reakcím, k jeho postojům, výrokům, možná i hrozbám?
No podívejte, kdyby se Ukrajina dostala do NATO, tak by z ukrajinského území bylo do Stalingradu blíž, než je z Prahy do Budějovic. Takže docela jeden z finských politiků s úsměchem řekl, jak si to dovoluje to Rusko mít dneska hranice tak blízko Atlantického paktu. A mluvíte tedy o tom, že Atlantický pakt přes všechny sliby Gorbačevovi se dostal až k Rusku samotnému a Rusko vnímá Atlantický pakt jako svého protivníka a hrozbu už z toho důvodu, že nikdy nebyly vyřešeny dohody, které byly uzavřeny ve Vídni o takzvaných konvenčních zbraních. Tam se dokonce stanovilo, kolik smí mít tanků ještě stará Varšavská smlouva a kolik NATO. A pak se stalo, že Estonsko, Litva, Lotyšsko se dostali do NATO a přitom v těchto dohodách o konvenčních zbraních ty tanky, které má dneska Pobaltí, jsou stále ještě jako připisovány k Rusku. No co to je za nesmysl?
Konstatujem na závěr dnešního vydání pořadu, jak to vidí Jan Petránek, komentátor. Já vám děkuji za návštěvu, že jste si na Dvojku opět udělal čas a budu se těšit na další rozhovor a přeju pevné zdraví.
Já vám také děkuji a přeju dobrou vlnu stanici Praha.
Děkuji vám. Zítra bude mým hostem profesor David Štorch, biolog. Tvrdí, že přírodu má smysl chránit, ovšem jinak a z jiných důvodů. Jak to vidí, to se dovíte zítra po půl deváté. Naslyšenou se těší Zita Senková.